Bažas par drošību uz Rīgas tiltiem pastiprinājās pirms pāris gadiem, kad margās un ietviju segumā atklājās būtiski defekti. Caurumus, pa kuriem varēja redzēt Daugavas ūdeni, Rīga aizdarīja, bet pie margām lika papildu barjeras. Solītie Vanšu tilta rekonstrukcijas darbi pērn rudenī tika pārcelt uz nezināmu laiku, jo budžetā naudu tam neatrada. Tagad rīcinieks aizdomīgus dara arī akmens tilts, kas savieno Vecrīgu un Pārdaugavu. Tur kolonām pazudušas liela izmēra plāksnes, liekot pieļaut, ka tās nogāzušās uz ietves. Satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante to noraida.
2019. Gadā tika veikta akmens tiltam speciālā inspekcija. Speciālajā inspekcijā inženieri atzina tiltu par drošu. Tilts ir drošs satiksmei, kopumā apmierinošā stāvoklī, taču nepieciešams veikt seguma atjaunošanu. Tātad brauktuves virskārtu ir jānomaina, ko arī plānojam nākamajā gadā darīt. Tāpat atzinumā bija norādīts, ka jānovērš nelieli defekti, kas tātad neatbrauda nekādā veidā satiksmi. Tie bija atkalt apšuvuma plāksnes, kas savulaik ir nokalpojuši, un tas arī ticis izdarīts.
Dimante informēja, ka atsāks darbs pie brasas pārvada sakārtošanas. Arī deglavu pārvadu drīz tiek solīts sākt labot.
Plānojam nākamgad jau uzsākt nopietnu darbu pie Vanšu tilta projektēšanas, un tad jau arī pārbūs, tas būs viens apvienotais iepirkums, kurā viens būvnieks tātad veiks gan projektēšanu, gan arī būvniecību.
Tikmēr organizācijas pilsēta cilvēkiem līderis Māris Jonovs uzsver, ka ar tādiem tempiem Rīga netiek līdzi tiltu nolietojumam.
Tramvaji jau vienreiz noņēma no brasas tilta, jo iespējams, ka ņems vēl nost, jo labāk jau tie tilti nepaliek. Diemžēl šobrīd ir atlikta laikam uz nezināmu laiku Vanšu tilta, vispār projektēšana, pārbūves projektēšana. Zemitāna tilts ir atlikts uz nezināmu laiku, kaut gan pagājušajā gadā bija izsludināts projektēšanas iepirkums nekas labākais, tā kā no vienas puses ir labi, ka viņš neaizgājas priekšu, bet brasas tilts iestrēdzis, deglava tilts iestrēdzis.
Un problēmas jau rādot arī par zelta tiltu dāvētais dienvidu tilts, ko uzcēla pirms 7 gadiem.
Ejot ar kājām vai braucot ar velo, var vairāk redzēt tos defektus ar mašīnu braucot, varbūt mazāk to jūt, bet faktiski jau dienvidu tiltam vai estakādē vai nu, visam kompleksam jau tuvojās vai pat ir jau nokavēts laiks, tad būtu jāsāk jau remontēt. Mēs esam samaksājuši par būvniecību, mēs jau nejaudājam to tiltu uzturēt. Un gribētos, lai taupīgāk projektētu, nebūvētu kārtējās mega būves, kuras mēs nespējam uzturēt. Ar milzīgi platām brauktuvēm, kuras, nu, protams, var aizpildīt kaut kādos brīžos, bet faktiski bez tajiem milzīgajiem platumiem var iztikt, jo katrs kvadrātcentimetrs uz tilta, kas ir visdārgākā ceļu infrastruktūras būve, maksā laikprātīgāko naudu, gan būvēt, gan pēc tam uzturēt.
Saprotot tiltu nozīmīgumu rīznieku ikdienā, pirms gaidāmajām Rīgas domas vēlēšanām, to atjaunošanu sola arī politiķi. Tajā skaitā tie, kas Rīgu vadījuši daudzus pēdējos gadus. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.